Tänään puhutaan ilmastosta, ilmastokriisin aiheuttamasta ahdistuksesta ja taiteesta. Kannattaako toivoa ylläpitää? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, taiteilija, vuoden nuori taiteilija, 2019 palkittu Nastja Säde-Rönkkö.
Kiitos.
Sekä ympäristöahdistusta parhaillaan tutkiva ympäristötutkija, ekoteologi Panu Pihkala Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Maailmassa on meneillään jokseenkin ennenkuulumaton kesä. Jokseenkin sen takia, että on vaikeita kesiä ollut ennenkin, mutta tällä hetkellä siis Amazonin sademetsässä palaa pahimmat metsäpalot arvioista riippuen yli 7 tai mahdollisesti 15 vuoteen. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa palaa niin ikään ja arktisella alueella, etenkin Siperiassa, palaa kenties historian suurimmat ja laajemmat metsäpalot. Siperiassa on Greenpeacein arvioiden mukaan palannut vuoden alusta lähtien jo noin 12 miljoonaa hehtaaria metsää, eli noin puolet Suomen koko metsäpinta-alasta. Viranomaisten arviot ovat hiukan tästä kuitenkin alakanttiin ja selviävät myöhemmin. Mutta mitä tällaiset uutiset teissä herättävät, Panu Pihkala ja Nasti Säde-Rönkkö?
Ahdistusta heti ekana tulee mieleen.
Minkälaista?
No ehkä sellaista, että kohta kaikilta loppuu happi ja sitten mitään ei ole tehtävissä, sellaista ahdistusta.
Entä Panu Pihkala?
No pahaltahan se tietenkin tuntuu. Tämä on kirjaimellisesti vähän tämmöinen niin kuin maailmanpalo tai maailman tuskaa, että se resonoi meissä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja selvästi tullut montaa ihmistä tosi lähelle, kun se on näin räiskyvä ja räikeä tämä asia. Jos on pitkään seurannut ympäristöennusteita ja ilmastoennusteita, niin se ei valitettavasti ollut sinänsä yllätys. Tätähän on jo pitkään osattu pelätä ja ennustaa, mutta synkkäähän se on silti.
Mitä te ajattelette, että tuntuuko teistä henkilökohtaisesti tämä, sanot, että tuntuu pahalta, Panu Pihkala, niin mitä se paha tunne on?
No mun mielestä on tosi tärkeää just, että pyrkisi itsekin vähän erittelemään, että mitäs mä nyt oikeastaan tunnen. Sen tavoitteena ei ole joku semmoinen täydellinen tunteiden hallinta, siihen ei pysty, mutta kyllähän se auttaa, jos vähän saa kiinni, että mitäs tämä nyt herättää, tyrmistystä, pettymystä, ehkäpä suuttumusta tai raivoa, turhautumista päätöksentekijöihin, jotka ei ota tällaista huomioon. Siinä voi olla aika monenlaisia tunteita.
Oletko sä, Nastja, ollut raivostunut vai surullinen vai mitä?
No ehkä pahin tunne mulle on ollut se, että mä en ollut yhtään yllättynyt, että mitä Panu tuossa äsken sanoi, että se on niin kuin ollut jotenkin ihan tiedossa ja sitä tapahtuu koko aika ja on tapahtunut kauan, niin ehkä semmoinen ahdistus.
Sitä turtumusta kohtaan.
Niin, ja sitä, että sä niinku tavallaan tiesi tai tietää, että tämä tapahtuu, mutta mikä ei silti muutu, niin semmoinen ahdistus.
Niin kun kutsun teidät tänne nimenomaan puhumaan nyt tästä juurikin tästä ilmastoahdistuksesta, myös taiteesta ja siitä, että miten näitä tunteita, mitä ilmastokriisi herättää, esimerkiksi tällaiset akuutit palot, niin miten niitä voi myös toisaalta käsitellä tai miten niihin suhtautua, koska ihmiset todella ovat olleet monet hyvin tuskastuneita, turhautuneita tämän tilanteen suhteen, mutta kukaan ei tunnu oikein tietävä, että mitä tässä niin kun pitäisi sitten tehdä. Niin mitä te ajattelette, mitä tässä voi tehdä? Panu Pihkala.
Nythän on tullut onneksi suomalaisessakin mediassa hyviä tekstejä, kohtaisen laajoja, missä on pureuduttu siihen, että mitä nyt tapahtuu ja mitä itse kukin voi tehdä vai voiko tehdä mitään. Selvähän on, kun kyse on tuolla toisaalla päin maailmaa rohjoavista paloista, että siihen liittyy tämmöisiä voimattomuuden ja avuttomuuden tunteita täällä meillä päin, kun me nyt ei voida ottaa sankoa käteen ja lähteä tuonne talkoisiin konkreettisesti. Mutta onneksi on kuitenkin sitten asioita, mitä voi tehdä, ja yksi tämmöinen voimauttava merkki on se, että miten paljon ihmiset on esimerkiksi keräyksiin lahjoittaneet tämän herättämänä. Sitten on ollut tietenkin paljon puhetta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja painetta kansainväliseen politiikkaan. Ja nämä on tärkeitä juttuja. Tunnepuolen kannalta siinä on just se haaste, että se voi tuntua vähän turhan etäiseltä ja laimealta, että lähetin kirjeen kansanedustajalleni tyyppinen.
Niin, näissä on ehkä aina se ongelma tai tuntuu, että tavallaan, että me voidaan tehdä, niin kuin on yksilön valintoja, on huonoja yksilön valintoja, hyviä yksilön valintoja, mutta sitten, että että vähän vaihtelee tunne siitä, että kuinka paljon ne yksilön valinnat oikeasti vaikuttaa, ja siitä on tutkimuksia suuntaan jos toiseen, ja sitten toisaalta, että kuinka paljon se systeemi itsessään, tai kuinka paha se jo on, että niin kuin suhteessa siihen, mitä me valitaan.
Niin, että onko sillä sitten vaikutusta.
Niin, tai kuinka paljon sillä on vaikutusta. Mm.
No mitä te ajattelette, ylipäänsä päästään tähän myöhemmin kyllä tässä lähetyksessä vielä, mutta missä määrin ihmisen kannattaa ajatella, että minun teoillani aidosti on jotain merkitystä?
No mun mielestä tietenkin kannattaa ja pitää niin kuin ajatella, että niillä on, koska sitten tavallaan jos kaikki ajattelee, että millä ei ole mitään väliä, niin sitten ei ainakaan enää yhtään toivoa. Mm-hmm.
Joo, tämä menee helposti siihen vanhaan tarinaan meritähdistä, mitkä on ajatuneet rannalle ja lapsen, joka viskoo niitä takaisin mereen, ja kyynistynyt aikuinen sanoi, että no mitä hyötyä tuosta on, ja lapsi, josta no siitä on hyötyä tälle meritähdelle, jonka mä just nyt nakkaan tuonne mereen. Eli kun kysytään, että onko merkitystä, niin se merkitys voi tietysti olla monitasoista. Voi kysyä, että pystytäänkö ratkaisemaan tämä koko ongelma, tai sitten, että onko kuitenkin merkitystä tällä oikean suuntaisella teolla, minkä teen. Ja tässä jälkimmäisessä merkityksessä, niin mun mielestä on tärkeää korostaa, että siinä merkityksellisyys säilyy. Ja voi olla, että jotta selvitään tolkuissamme tämän kaltaisena maailman aikana, niin tämä on aika tärkeää nimenomaan sen kaltaiseen merkityksellisyyteen nojautua.
Niin kuin tällaisen yksilön oman merkityksellisyyden tunteen vahvistamisuun.
Mä kans koitan välttää liikaa yksilökeskeisyyttä, että sinulla elämä tapahtuu yhteydessä muihin sekä ihmisiin että ei-ihmisiin. Ja se, että minkälaiset on hyviä tekoja tai merkityksellisiä tekoja, niin se ei ole pelkästään sille yksilölle. Ja siinä on ehkä yksi mahdollinen ongelma, jos liikaa ajatellaan sitä, että tuleeko mulle itselleni hyvä olo, kun mä teen tämän. Että kyllä siinä on tämmöinen tietty laajempi merkityksellisyysarviointi ja oikeansuuntaisuus, mutta pääpointtina se, että vaikka emme voi tietää, että ratkaiseeko tämä koko ongelmaa, niin se, että sitkeästi pyrkii oikeansuuntaiseen toimintaan, niin se on tosi tärkeää.
No me päästään tähän yksilökysymykseenkin vielä tässä lähetyksessä myöhemmin. Kulttuuriyksessä puhutaan tänään ilmastosta ja taiteesta, ilmastoahdistuksesta. Minä olen Tuukka Pasanen, ja täällä on vieraana Panu Pihkala sekä Nasti Säde-Rönkkö. Nasti Säde-Rönkkö, sinä voitit vuoden nuori taiteilija 2019 -palkinnon, ja sen myötä sinulla oli myös viime kesänä tai nyt kuluneena kesänä Tampereen taidemuseossa järjestetty näyttely. Se on nyt ohitse. Tulossa on Turkuun Aboa Vetuset Ars Novan museon uusi näyttely ensi kuussa. Mutta tässä Tampereen näyttelyssä käsittelit muun muassa tätä ilmastokriisiä. Miten se sun töissä näkyy?
No yksi iso teos, jonka mä tein tänä vuonna, tai se alkoi viime vuonna, oli se, missä mä vietin puoli vuotta kokonaan ilman nettiä, jonka nimi oli Six Months Without, niin sitten siellä näyttelyssä oli esillä sen teoksen dokumentaatio, vaikka missä muodossa, että se oli iso osa sitä.
Miten sä ajattelet, että tämä ilman nettiä tehty teos Six Months Without niin oli nimenomaan ilmastokriisiin liittyvä teos?
No mua ehkä kiinnosti, no siinä kiinnosti monta asiaa, mutta se, että tietotekniikan tai netin käytön niin kuin ympäristöhaitoista ja päästöistä ei oikeastaan puhuta ollenkaan tai lähes ollenkaan. Ja ne on itse asiassa monien lähteiden mukaan melkein puolet isommat kuin lentämisen päästöt vuodessa. Ja musta jotenkin tuntuu, että me ollaan niin kuin vain, että lentäminen on pahasta ja lihansyönti on pahasta, mutta sitten esimerkiksi teknologia on kokonaan jäänyt pimentoon, että koska me kaikki käytetään, tai melkein kaikki käytetään nettiä päivittäin ja teknologiaa ylipäätään, niin mua jotenkin se oli semmoinen tosi iso aihe, mikä mua kiinnosti. Ja tietenkin myös se, että netti on tosi uusi keksintö, noin 30 vuotta vanha, ja miten se hallitsee oikeastaan maailmaa ja yhteiskuntaa nyt ihan todella isolla tapaa, niin tollaisia teemoja mä mietin sitten siinä teoksessa.
Tästä teknologian sähkösyöpöydestä Ylelläkin oli itse asiassa tuossa aikaisemmin kesällä yksi artikkeli, joka herätti suurta huomiota, ja tämän jälkeen myös näitä energialaskelmia tai sähkön kulutuslaskelmia hiukan otettiin alaspäin. Ne oli ehkä alun perin laskettu hiukan yläkanttiin, mutta Kuinka huolissasi sinä olet tällaisesta teknologian sähkönkulutuksen kehityksestä?
No siis olen mä tosi huolissani, koska se on semmoinen asia, tai sillä, että me käytetään enemmän ja enemmän teknologiaa. Ja mä tietenkin huomasin ihan kokemuksen kautta, että miten vaikeaa eläminen on yhteiskunnassa ilman nettiä. Niin sit mun mielestä ihan samalla tapaa kuin vaikka lentämisestä, niin samalla tapaa pitäisi myös puhua sit digitalisoitumisen huonoista puolista.
Eli Netflix 24/7 ei ole välttämättä suurin ilmastoteko, mitä voi tehdä.
Aivan.
No mutta Nastja Säädä-Rönkkö, miksi tämmöinen ilmastokriisi tuntuu nimenomaan sulle nyt niin ajankohtaiselta, että sä halusit nimenomaan taiteilijana lähteä tekemään siitä töitä?
No on ehkä aika vaikea olla tekemättä, tai siis vaikka mun teokset ei ole vaan pelkästään niin kuin nimenomaan siitä, niin sit musta tuntuu, että se on niin iso asia meidän aikaa ja meidän maailmaa, ja siinä on niin monia asteita ja näkökulmia, että se on tavallaan niin kuin aina siellä taustalla.
No mutta sä olet todistanut itse omin silmin ja tehnyt taidetta ennen tätä Tampereen näyttelyä myös, joka keskittyy, mistä itse asiassa voitit osin tämän vuoden nuori taiteilijapalkinnonkin, joka ottaa voimakkaasti kantaa ilmastonmuutokseen. Oot seissyt sulavia jäätiköiden reunalla kylttiä kantaen Glaciers You Shall Not Speak, You Will Not Speak, palmuöljyplantaaseilla, öljynporausalueilla, hylätyillä, myrkytetyillä mailla ynnä muualla ja ottanut tämmöistä hyvinkin kantaa ottavaa sanomaa ympäristön puolesta. Koetko sä, että on jotenkin taiteilijan tehtävä nyt ottaa kantaa näihin asioihin?
No mun mielestä se on kaikkien tehtävä, mutta sitten toisaalta myös taidetta ei pidä valjastaa mihinkään niinku tiettyyn tehtävään.
Että se ei saa olla väline.
Niin, tai se voi olla väline, jos taiteilija niin haluaa, mutta mun mielestä se ei saisi niinku ei saisi miettiä, että taiteen tehtävä on tämä tai tämä, tai että pitää ottaa kantaa tai pitää tehdä näin.
No mutta näissä uusimmissa töissä sulla on tulossa nyt ensi kuussa myös tuonne Turun Aboa Vettuset Ars Nova-museon uusi näyttely. Sinne tulee myös uusia töitä tähän niin ikään ilmastokriisiin liittyen. Mitä niissä tulee näkymään?
No aika apokalyptisia tunnelmia, mutta myös toivoa ja sitten ehkä sellaista maailmanlopun kauneutta ja ehkä, tai myös sellaista pohdintaa, että eihän se maailma lopu, että vaikka ihmiskunta ja jotkut muut eläimet ja eliöt niin kuin kuolisi kokonaan, niin ei maailma kuole tai lopu, se vaan muuttaa muotoaan jollain tapaa.
Että elämä kuitenkin jossain muodossa jatkuu.
Niin.
Mikä sua kiinnostaa tämmöisessä apokalyptisessa maisemassa?
No ensinnäkin kuulostaa oudolta, mutta se on tosi kaunis, tai se on tosi kaunista, ja sitten mua ehkä kiinnostaa just semmoinen kollektiivinen mielikuvitus, että mitä nyt tulee tapahtumaan ihmiskunnalle, ja sitten vaikka viihteessä se voi olla semmoinen yksi tapahtuma, vaikka yhdessä päivässä tulee joku, joka tappaa kaikki, mutta itse asiassa todellisuudessa se on luulisen, ja mitä nyt mietin, että olen lukenut, että se on semmoinen suht hidas, niin kuin ihmisellä on suhteutettuna suht hidas tapahtuma, minkä keskellä me ollaan, että nyt tämä tai tämä asia on kuollut tai nämä ja nämä jutut on poistunut. Just vaikka linnut Suomesta tai sitten jäätiköt tai näin, että ne niin kuin on poistumassa, mutta koska me eletään täällä niin vähän aikaa, niin me ei huomata sitä yhtenä pamauksena, vaan se on meille suht hidas asia.
Huomenna keskiviikkona emme herää niin, että kaikki linnut ovat kadonneet.
Niin.
No Panu Pihkala, sinä olet puolestasi teologian tohtori, olet toiminut myös käsittääkseni pappina aiemmin. Olenko oikeaksi?
Oikeassa? Joo, 2005-2010 pitää
kyllä. Ja nykyään tutkit ilmastoahdistusta ja taiteen kentällä sä oot tehnyt jonkun verran yhteistyötä eri taiteilijaryhmittymien kanssa sekä käynyt puhumassa myös kulttuuritaidefestivaaleilla. Miltä sulle kuulostaa tällainen esimerkiksi Nastja Säädä-Rönkön tulokulma nostaa ilmastokysymyksiä esiin?
Kuulostaa kauhean luonnolliselta ja tarpeelliselta. Jokuhan on todennut, että ilmastonmuutos on oikeastaan kaiken muutos, tai ilmastokriisi on kaiken kriisi. Ja tämä on semmoinen, mikä ehkä vähitellen vasta uppoaa yli 30-vuotiaiden mielen maisemaan, että sukupolville, jotka kasvaa vankan ilmastotiedon keskellä, niin se on tosiaan aika lailla aina jollakin tavalla läsnä ja vaikuttaa niin moneen asiaan, että sitä on vaikea usein erottaa vain yhdeksi osa-alueeksi. Ja tämä on yksi seikka, mikä hankaloittaa ilmastonmuutoksen käsittelyä ja monimutkaistaa vaikkapa sellaisen ilmiön kuin ilmastoahdistuskäsittelyä. Että jos se vähän liittyy kaikkeen, niin käsitelläänkö sitä sitten kaiken yhteydessä vai erikseen vai miten. Tämä Nastjan monissa projekteissa ja teoksissa esiin tuleva erilaisten ympäristönmuutosten kokemisen ja sen herättämien tunteiden ja ajatusten tarkastelu, niin tämä on mun mielestä yksi semmoinen keskeinen taiteen tuoma merkittävä asia ilmastonmuutoksen ja ympäristömuutoksen kohtaamiseen ja miksei myös vaikeiden ympäristötunteiden kohtaamiseen. Eli tarvitaan jonkinlaisia heijastuspintoja, joiden kautta sitten kokija tai katsoja tai osallistuja pystyy reflektoimaan omia juttujaan ja myös liittymään yhteen toisten kanssa. Että ne välillä muodostaa tämmöisiä niin kuin sidoskohtia, joiden kautta pääsee liittymään toisten kanssa yhteen.
Rakentaako taide siis tässä jotain siltaa?
No parhaimmillaan mä oon samaa mieltä Nastjan kanssa siitä, että jos liian yksioikoisesti etukäteen määritellään vain yksi tehtävä taiteelle tai taideteokselle, niin siinä helposti vähän niin kuin laitetaan turhan teräksistä muottia, mutta tietenkin on intentioita eli tarkoitusperiä ja semmoisia usein tapahtuvia vaikutuksia ja just tämä yhdistävä silloittava vaikutus tai sitten tämmöisen tilan tai heijastuspinnan tarjoaminen, niin se on kyllä tärkeä.
No mitä muita esimerkkejä sulla olisi antaa, jotka on tuonut hyviä kulmia ilmastokriisin käsittelyyn? Olet itsekin ollut mukana muun muassa tulevaisuuden utopia-sanastoa, utopediaa osin luomassa rakkaudesta projektin yhteydessä, mutta mitä sulle tulee mieleen?
Joo, no lähdetään nyt vaikka siitä liikkeelle, kun mainitsit, että www.utopedia.fi on tämmöinen sanasto noin vuoden 2040 näkökulmasta, missä eri henkilöt on sitten pyrkineet muokkaamaan sanoja, jotka kertoo tapahtuneista asioista, jotka on siis kuvitteellisia ja niitä ei ole mitenkään synkronoitu yhteen, eli siellä on monia mahdollisia tulevaisuuksia ja maailmoja ja aika luovia sanoja monenlaisia. Ja siinä hankkeessa oli mun mielestä monta hyvää puolta. Yksi oli se, että ne tulevaisuudet oli tosiaan moninaisia, että ei ollut pelkkiä tämmöisiä ihannetulevaisuuksia, utopioita, eikä pelkästään dystopioita, eli tämmöisiä ei-toivottuja tulevaisuuksia, vaan erilaisia piirteitä. Toki kallistutaan niiden vaikeiden tunteiden puolelle, mikä on ymmärrettävä, jos otetaan tämän hetken tieteellinen tieto todesta. Ja siihen liittyi tämmöinen rakkaudesta niminen esitys, missä oli osallistavia juttuja myöskin, ja sitä pidän hyvänä, että siinä kokonaisvaltaisesti päästään osallistumaan. Tämä on yksi tämmöisten väljästi määriteltynä taiteellisten menetelmien muista suuri vahvuus, kun ihminen on kehollinen ja kokonaisvaltainen olento, niin sitten saadaan näitä kokonaisvaltaisempia ja tunteisiin liittyviä ulottuvuuksia liikkeelle sitä kautta.
Mitä sä ajattelet, Nasti, tämmöisestä lähestymistavasta? Ajattelet sä, että sun taide on jossain määrin jonkinlaisen kuvitteellisen tulevaisuuden hahmottamista?
Ensinnäkin musta toi heijastuspinta on ihan tosi hyvä sana kuvaamaan taidetta ylipäätänsä. Että mun taide ja siis monen muunkin tietenkin ehkä enemmän niin kuin asettaa kysymyksiä tästä ajasta ja sitä kautta pohtii vastauksia, mutta esim. Se just se Six Months Without, niin se osallistui tosi monia ihmisiä sillä tavalla, että esim. Mulla oli mailissa sen ajan, sen koko sen 6 kuukauden ajan semmoinen out of office maili, jonka kaikki sai, jotka mailasi mulle, ja sitten siinä oli tavallaan ohjeet, tai vähän niin kuin selitetty se teos, mutta myös ohjeet, että tule käymään tai lähetä postia. Ja mua kiinnosti myös se, että koska netti on aika semmoinen heikko asia myös, että se voisi oikeastaan poistua ja on poistunut tietystä osasta maailmaa ihan päivässä tai tunneissa, että sen voi hyvin helpostikin katkaista ja on katkaistu muun muassa sota-alueelta tai muilta konfliktialueelta, niin mitä me sitten tehtäisiin, jos näin tapahtuisi? niin tätä me esim. Pohdettiin tosi monen ihmisen kanssa ja siitä tuli hyvää palautetta, että tämmöisiä ajatuksia ehkä nousee pintaan. Niin sillä tavalla osallistaminen on ainakin siis mun taiteen kautta koen, että se on toiminut.
Kiinnostavaa. Mennään sitten tähän ilmastoahdistukseen nyt. Kulttuuriyksessä tänään vieraina on ekoteologi, ympäristötutkija Panu Pihkala sekä taiteilija Narcissede Rönkkö. Minä olen Tuukka Pasanen ja tänään puhutaan ilmastoahdistuksesta, ilmastokriisistä ja taiteesta. Panu Pihkala, sä tutkit nimenomaisesti ilmastoahdistusta nykyään. Kun mä luin sun artikkeleita ja kirjaasi Päin helvettiä, ympäristöahdistus ja toivo, joka on tuolta parin vuoden takaa, uusi kirja on tulossa tuossa reilun kuukauden päästä, niin mua yllätti, että kuinka ikään kuin todellisesta ongelmasta on kyse, kun puhutaan nimenomaan ilmastoahdistuksesta. Mitä tämä ilmastoahdistus sun määritelmän mukaan oikeastaan on?
Määrittelen sen laajemman ilmiön sanalla ympäristöahdistus ja sitten siitä se osa, mikä koskee ilmastonmuutosta, niin se on ilmastoahdistus. Mutta kuten sanottu, että ilmastonmuutos vaikuttaa niin moneen asiaan, niin usein nämä on ihmisen kokemusmaailmassa aika yhteneviä. Mutta on toki ihmisiä, joita surettaa ja ahdistaa vaikkapa Suomen luonnontilaisten soiden vähyys ja mikä ei sitten. No silläkin on toki yhteytensä ilmastonmuutokseen, mutta on mahdollista, että se pääsäinen lähtökohta ei suoraan siitä nouse. Tarkoittaa vaikeita tuntemuksia, jotka liittyy ympäristön muutoksiin, ympäristöuhkiin, ympäristötuhoihin. Nämä vaikeat tuntemukset voi olla hyvin erilaisia. Niitä oireita tai seurauksia voi jaotella vaikka skaalalla lievistä vakaviin. Tästähän on nyt Mielenterveysseuran julkaisemana tämmöinen raportti kuin ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen. Kesäkuussa julkaistu löytyy netistä, siellä tästä on lisätietoa ja myös näistä oireista, jossa lievemmässä, mutta silti varteutettavassa päässä on tämmöinen epämääräinen levottomuus, alakuloisuus. Ja sitten vakavammassa päässä on ihan tämmöiset psykofyysiset tai psykosomaattiset oireet, että alkaa kropassa tuntua, koska yleistilanne on niin ahdistava. Ja näitä etenkin vakavia oireita pitkään vähäteltiin. Ja näen tämän monitieteellisen tutkimustyöni perusteella suureksi syyksi just sen, että aihepiiri on ymmärrettävästi niin tavattoman vaikea. Kuka nyt haluaisi pohjimmiltaan hyväksyä sellaista todellisuuskäsitettä, että meillä on karsee ilmastonmuutos ja hirveästi metsäpaloja ympäri maailmaa ja kaiken maailman ongelmia, niin onhan se nyt lähtökohtaisesti luotaan työtävää ja kauhean paljon kivempaa olisi, jos ei tarvitse sellaista hyväksyä, mutta sitten taas tosiaan asioiden tunnustaminen on viisauden alku, kuten klassinen suomalainen sanonta kuuluu, että pitäisi liikkua kohti realistista todellisuuskäsitystä, mutta se täytyy myös selvästi usein tehdä tälleen hitain askelin, että jos se niinku kerralla rysäytetään, niin sitten ne jäljet voi olla psyykelle aika kovia ja tästä on valitettavia tapausesimerkkejä paljon, että ihmiset, jotka eri syistä joutuu sitten aika raskaasti tekemisiin tämän todellisuuden kanssa, niin se voi olla psyykkisesti tosi rankka.
Mitä sä ajattelet tämmöisestä, jos miettii ilmastoahdistusta, sulla on myös teologian tausta, niin jos on tällainen ikään kuin pelko sitä kohtaan, että kaikki nyt menee, jos sitä vertaisi jonkinlaiseen uskon menetykseen, niin onko näillä jotain liitännäisyyttä?
No kyllä siinä varmasti voi liitännäisyyttä nähdä, että kyse on tämmöisistä aika syvän tason asioista. Yksi tapa sanottaa näistä on puhua eksistentiaalisista kysymyksistä, eli tämmöisiä niin kuin syviin elämän kysymyksiin ja elämän perimmäisiin asioihin liittyvistä asioista. Mä itsekin pyrin käyttämään siinä mielessä neutraalia kieltä, että sitten olisi helpompi keskustella eri maailmankatsomuksia omaavien ihmisten kanssa. Muutettavat muuttaen, että nämä syvätason kysymykset ilmenee tietysti myös katsomuksellisina kysymyksinä tai uskonnollisina hengellisinä kysymyksinä, riippuen siitä, mitä sanajärjestelmää käytetään. Ja tästähän on ollut Suomessakin kiinnostavaa kulttuurikeskustelua ja ympäristöfilosofiassa laajemmin, että mistä esimerkiksi edistysusko nousee ja kuinka suuri uhka tai potentiaalinen menetys, niin edistysuskosta luopuminen on. Ja nämä kysymykset vetää semmoinen eksistentialismin perusasioihin, kuten rajallisuuden ja kuolevaisuuden käsittelyyn ja sen vaikeuteen. Eli tässä mennään tämän niin sanottuun syvään päätyyn sitten aika nopeasti, kun näitä ulottuvuuksia pengotaan. Ja siinä puolella tietysti niin on ollut teologin ja filosofin koulutuksesta paljon apua.
Mitä sä vastaat semmoisen kysymyksen, kuinka laajasti tätä nykyään podetaan? Siis mikä on se määrä ihmisiä, jotka oikeasti saavat oireita nykyään ilmastoahdistuksesta?
Erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Sitra teki tämmöisen koko väestöä yli 15-vuotiaita kattavan kyselytutkimuksen. Tulokset julkaistiin 22. päivä eli viime viikolla. Siinä ihmiset itse arvioi siten, että noin neljännes suomalaisista arvioi kokevansa. Nuo alle 30-vuotiaista, niin yli 30%.
Se on hurja määrä.
Se on, ja siihen varmasti mahtuu monenlaisia oireita, ja sitten kun tarkemmin siinäkin kyselyssä kysyttiin, että mitä ne ihan tarkalleen on, niin siinä oli sitten enemmän hajontaa, mutta just tämmöinen niin kuin suomalainen tunnistaa sanan ahistaa, että mitä se merkitsee, niin siinä merkityksessä, mutta oli se sitten, että jos noin 10% suomalaisista raportoi, että on pelkotiloja tai niin kuin masennusta ilmastonmuutoksen suhteen, niin on se aika hälyttävä lukema.
Täällä Nastia hymähti, että hiukan ahdistaa. Tässä meillä yhteiskunnassa on ehkä ollut yksi tämmöinen kiinnostava trendi, mikä tähän liittyy, nimittäin ilmastoahdistukseen, minkä takia itse hämmästyin näistä siitä, kuinka todellisesta ongelmasta on kyse, koska monessa keskustelussa tuntuu myös hiukan vähäteltävästä, kuten mainitsitkin sitä, että tämä on jonkinlaista niin kuin nuorten jotain pientä ongelmointia sen suhteen, että voi maailma on kova paikka. Mitä sä ajattelet tästä?
Se on valitettavan yleinen ilmiö, ja toki mä näen siinä niin kuin inhimillisesti ymmärrettäviä piirteitä, joskaan ei tietenkään eettisesti hyväksyttäviä piirteitä, eli se on semmoinen haaste, mistä pitäisi päästä eteenpäin. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka ihmistä, ikä lähestyy 60 ja on elänyt tietynlaisten elämän ja maailman käsitysten mukaan, ja sitten on tämmöistä tietoa, että hei, tässä samalla onkin sitten vissiin tullut ekologisille systeemeille aika paljon turhan paljon tehtyä vauriota, niin onhan tämmöisen myöntäminen tosi kova psyykkisen työn juttu. Ja sitten ilmastolakkoileva nuori oikeutetusti tuntee vahvaa epäreilyyden tunnetta ja suuttumusta ja nostaa asian esiin, niin siinä meillä on sosiaalisia jännitteitä ja ristiriitoja ihan tarpeeksi. Ja aina näihin sitten viestintätilanteisiinkin vaikuttaa kaikki se aiempi historia näiden kommunikaatiotilanteen osapuolten välillä. Eli se on myöskin just haastavaa, ja monet nuoret aikuiset, joita on taas työpajoissa kohdannut, niin puhuu kyllä siitä, että he kokee vaikeaksi tämän aiheen ja tunteiden käsittelyn usein vanhempien tai isovanhempien kanssa.
Tässä Sitran tutkimuksessa, kuten mainitsit näistä luvuista, niin yksi mihin itse kiinnitin huomiota, mistä sinäkin kirjoitit blogissasi, oli tämä, että alle 30-vuotiaista tosiaan tämä 31% koki syyllisyyttä ilmastonmuutoksesta verraten yli 65-vuotiaiden 17%. Mitä nämä syyllisyyden tunteet ovat? Mistä ollaan syyllisiä?
Hyvä kysymys, ja siinä on varmasti myös lisätutkimuksen paikkaa, ja sitten lähelle tuleva tunne on myös häpeä tai jonkinlainen kelvottomuus, sitten tähän niin kuin riittämättömyys menee taas sitten lähemmäs tätä avuttomuutta ja voimattomuutta. Se mun uusi kirja Mielimaassa, kysymysmerkki ympäristötunteet, on tämmöinen ympäristötunteiden sanakirja, niin mä oon paljon koettanut nyt viimeisen parin vuoden aikana miettiä just näiden eri tunnesanojen kautta ja peilata sitä sitten havaintoihin tutkimuksesta ja kentältä. Ja mun tuntumani on, että on myös semmoista tunnemaastoa paljon, mikä menee sinne häpeän puolelle, mutta sen tutkiminen ja käsittely on sitten vielä vaikeampaa kuin syyllisyyden. Mutta syyllisyydestäkin niin se olisi jo paljon jo, jos päästäisiin erittelemään, että on sekä semmoista lamauttavaa syyllisyyttä, mutta sitten on myös tämmöistä liikkeelle saavaa syyllisyyttä, ja siitä meillä jokaisella on käytännössä historiaa, että tullaan myöntäneeksi, että okei, ei ole toimittu niin hyvin kuin olisi pitänyt tai on tehty väärin, ja sitten ruvetaan korjaamaan se. Ja tätähän on ympäristökäyttäytymisen tutkimuksessakin nyt kasvavassa määrin tutkittu, että syyllisyys ei ole pelkästään paha asia, kaikki on kiinni siitä, että mitä sille tapahtuu, että jumiutuuko se johonkin vai päästäänkö siinä rakentavasti eteenpäin.
Mitä Nastia Rönkkä sinä ajattelet, koetko sinä syyllisyyttä?
Joo, mä just aloin miettiä, että koen, ja sitten mä aloin miettiä, että onko mun syyllisyys liikkeelle saavaa vai lamauttavaa. Ja tietenkin, mä just mietin sitä ikäkysymystä myös, että tietenkin, jos sä oot 20 ja sun pitää elää täällä 60 vuotta, tai jos sä oot 60 ja sulla on no, ehkä noin 20 vuotta jäljellä, niin onhan se ihan tietenkin ahdistaa enemmän, mitä enemmän vuosia täällä luultavasti on jäljellä. Mutta sitten myös ehkä se, että niin kun tietoa saa niin tosi paljon nykyään ja sitten on niin helppo saada ja me kaikki tiedetään, kuinka pahoja asioita me teemme itse kukin. Ja mulla ehkä henkilökohtaisesti lentäminen on ollut semmoinen, koska mä työni puolesta olen joutunut lentämään paljon ja sitten miettiminen, että miten sitä voisi vähentää ja sitten myös se, että mä oon huomannut, että mä lennän, tai siis olen tietoisesti lentänyt vähemmän, niin se on ollut ehkä mulle itsellään semmoista liikkeelle saavaa syyllisyyttä, niin kuin hyvällä tapaa.
Niin siis tämä lentämisen karsiminen.
Niin, lentämisen vähentäminen, että tavallaan kaikki tiedostaa sen, kuinka paha asia tämä, no, lentäminen tai lihan syöminen, mikä vaan nyt on, niin sitten, että jokainen tekisi asialle jotain. Ja mä luulen, että sillä ei tee mitään, ellei ole ehkä vähän semmoista niin kuin syyllisyyttä tai häpeä asiasta. Ja esim. Niin kuin taidekentällä mä huomasin, että ihan tosi moni tuttu Suomesta ja ulkomailta matkusti Venetsian Biennaali, mikä on niin kuin, no, taidekentän tämmöinen isoin tapahtuma, niin junilla tai maata pitkin, niin kuin ihan tosi moni ihminen. Ja viimeksi, kun Venetsian Biennaali oli, niin mä en ainakaan tiennyt tai huomannut, tai se ei ollut semmoinen asia, mitä tuotiin esille samalla tapaa, niin tavallaan tollaiset myös antaa toivoa.
Jotain kuitenkin voi muuttua. Kiinnostaa kysyä tuosta tietoisuudesta, koska tässähän on myös se, että kun tämä tietoisuus asioiden suhteen lisääntyy, niin ihmiset nimenomaan myös sitä kautta kokee tätä syyllisyyttä, koska he saavat tietää, että se, että minä voin paljastaa kuulijoille, minulla on nyt pahvinen kahvikuppi tällä hetkellä edessäni täällä studiossa, niin nyt olen tietoinen siitä, että tämä kulutti luonnonvaroja. Niin mitä Nastia Rönkkö, sä olit puoli vuotta siellä ilman nettiä. Se ei tarkoita, että olet ollut täydellisessä uutispimennossa, mutta kuitenkin ilman nettiä. Niin vaikuttiko se jotenkin tällaiseen kokemukseen ikään kuin jatkuvasta syyllisyydestä?
Joo, niin kuin, no silleen tosi henkilökohtaisella tasolla mä olin se, että kun ei ole netissä ja somessa ja näin, niin mulla on itse asiassa tosi paljon aikaa tehdä kaikkea muuta, niin kuin vaikka lukea ja näin. Ja sitten tietenkin käytännön tasolla tiedosti, että kun ei käytä tavallaan teknologiaa lähes ollenkaan ja nettiä, niin sitten mä en käytä sitä niin sähköä, mitä teknologia käyttää todella, todella paljon samalla tapaa. Ja siis eihän mä pystynyt laskemaan tai tietämään, että kuinka paljon se tavallaan vaikutti vaikka mun hiilijalanjälkeen, mutta toivottavasti positiivisesti. Mutta se oli myös voimannuttava, koska myös sillä tapaa, että tuntuu, että mua ei pystynyt vaikka vakoilemaan älypuhelimen kautta tai mitään tällaisia. Että siinä oli jotenkin tosi monta tasoa.
Mutta tuliko se mitään sellaista vapautusta siitä uutisvirrasta, joka jatkuvasti ikään kuin suoltaa tällaista maailmanpaloa ympärillä?
Joo, todellakin. Ja sitten, siis mä ostin sanomalehtiä melkein joka päivä, mutta sitten se, että mä pystyin lukemaan ne lööpit siellä niin kuin kaupassa ja katsoin, että okei, Guardian sanoo näin, Daily Mail sanoo näin, koska ne uutiset oli oikeastaan aika paljon samoja, mutta sitten se otsikointi oli niin kuin ihan täysin toisenlainen. Niin se, että joku algoritmi ei tavallaan valitse niitä uutisia mulle mun puolesta mun nettikäyttäytymisen mukaan, vaan se, että mä itse menen johonkin ja valitsen ne uutiset, niin se oli silleen ei ahdistavaa tai se jotenkin auttoi siihen ahdistukseen.
No tässä syyllisyyden aktivoinnista puhuttiin jo tuossa, tai sivuttiin jo sitten hiukan, mutta tässä on todella vaihtoehtoja joko lamaantua tai sitten aktivoitua, ja toisaalta aika usein penätään myös sitä, että tässä pitäisi aktivoitua silloin, kun koetaan syyllisyyttä tai muuta, tai sen toivotaan johtavan tietysti suoraan toimiin, eikä tämmöiseen lamaantumiseen. Mitä jos tämän edessä lamaantuu, niin tuleeko silloin tuntea syyllisyyttä myös siitä? Panu Pihkala.
Tämä on yksi ihan konkreettinen ongelma, Ja se on monimutkainen juttu, koska selvästi se, että ryhdytään toimimaan, niin se helpottaa monen ihmisen ympäristöahdistusta ja se usein saa aikaan myös ekosysteemien kannalta hyviä juttuja. Edellyttäen se toiminta ei ole ihan semmoista, niin kuin, että nyt säntään äkkiä tekemään jotakin, että siinä pitäisi olla se kuitenkin riittävä harkinta. Joskin täytyy sanoa, että koen hyvin ylikorostuneena tämän niin kuin ilmastovouhotus, ilmastoahdistus, ilmastopaniikkikritiikin näitä sanoja käytetään mielestäni halventavassa merkityksessä, että vaikkapa nuorten ilmastolakkeilijoiden toiminta ei ole mitään niin kuin harkitsematonta paniikkia, vaan he pyrkivät kansalaisvaikuttamiseen väkivallattomasti ja siihen iso arvostus. Mutta tietenkin on teoreettisesti mahdollista, että ryhdytään sääntäilevästi toimimaan. Mutta sitten toiminta auttaa, mutta meillä on esimerkiksi nuoria sitten, jotka ahdistuu siitä, ettei ole kyennyt muuttamaan ahdistustaan toiminnaksi. Että miksi minä en pysty niin kuin löytämään tätä resurssiluonnetta tästä ilmastoahdistuksesta, niin tämähän nyt on ihan karsea tilanne, eikä näin pitäisi olla. Ja sen takia esimerkiksi siinä Mielenterveysseuran, eli niin kuin se Mieli ry:n ilmastoahdistusraportissa paljon korostetaan tätä ilmastoahdistuksen kanssa eläminen ja myös niiden vaikeiden tunteiden kanssa eläminen puolta. Eli näitä molempia tarvitaan ja myöskin esimerkiksi ympäristöasioissa aktiivisten ihmisten burnout-lukemat on kansainvälisesti aika huolestuttavia. Siinä on just tämä ymmärrettävä riittämättömyyden tunne tai hädän kiireellisyyden tunne, kun aina pitäisi tehdä enemmän ja voisi tehdä enemmän, niin se vaatii semmoista yhteisöllistä kulttuurin muutosta, että hei, ota ihan hyvällä omalla tunnolla ilta vapaata, että ei niin kuin kukaan jaksa koko ajan olla aktiivinen. Mutta nämä tämmöiset niin kuin levon taukojen pitäminen, sen hyväksyminen vaatii tämmöistä ambivalenssin, eli asioiden ristiriitaisuuden ja monimuotoisuuden ja keskeneräisyyden hyväksymiskykyä. Ja sen mä näen yhtenä ihan keskeisenä haasteena tässä, ja se on kyllä aika haastava juttu, ja siinä nimenomaan tämä yhteisöllinen taso on tärkeä.
Yksi iso teko, mitä joku on nyt tekemässä, tai hahmo, joka nyt on noussut koko tämän ilmastonmuutos- ja ilmastokriisikeskustelun keskiöön, on tietysti ruotsalainen Greta Thunberg, joka voi aiheuttaa toisessa suurta ihailua, toisessa ehkä sitä megalomaanista lamaantuneisuutta, että hetkinen, että en minä voi matkustaa kokoukseen 2 viikkoa purjeveneellä Atlantin yli. Tämä toimii moneen suuntaan. Greta Thunberg ei kuitenkaan tee taidetta. Hän on aktivisti ja herättää todella raivoa ja ihailua. Ja itse asiassa parhaillaan lähestyy juurikin tällä hetkellä Yhdysvaltain rannikkoa ja on käsittääkseni siellä huomenna, jos olen oikein ymmärtänyt, Nova Scotian rannikolla. Tässä kohtaa tuleekin kysymys, Nasti Rönkkö, sinulle, koska sä oot tehnyt Hollywood-tähti Shia LaBeoufin kanssa töitä ja brittitaiteilija Luke Turnerin kanssa töitä, ja te olette saavuttanut kansainvälisiäkin otsikoita, kun Berliinin elokuvafestareilla 2014 Shia käveli punaista mattoa pitkin pussipäässä, jossa luki, että I am not famous anymore, ja tämän jälkeen alkoi yhteistyö, jota on uutisoitu New York Timesissa ja Guardianissa ja muissa. Ja sä oot performanssitaiteilija periaatteessa nimenomaisesti alun perin ollut tässä viime vuosina. Mitä sä ajattelet tästä Greta Thunbergin purjevenetempauksesta ikään kuin tämmöisenä purjehdusperformanssina?
Oi ei, mikä kysymys.
Ole hyvä.
No siis, kiitos. Siis mä mietin sitä itse asiassa aika paljon, kun sitä aluksi uutisoitiin, siis mua kiinnosti se, että ennen kuin hän sai tämän mahdollisuuden, että lentääkö hän sinne vai eikö hän mene sinne vai mitä tässä tapahtuu, kun sitä hän ei tiedetty. Ja sitten hänelle annettiin tämä mahdollisuus, mikä on hieno juttu, mutta sitten toisaalta melkein kenelläkään muulla ihmisellä ei ole tällaista mahdollisuutta, että sitten mulla on myös vähän semmoisia ristiriitaisia tunteita, että niin kuin, toki hienoa, että hän pääsee tekemään tämän ja toivottavasti siitä sitten ehkä aukenee muita mahdollisuuksia muille ihmisille, mutta sitten toisaalta hänelle ei olisi annettu tätä mahdollisuutta, ellei hän olisi jo tässä asemassa. Ja että siinä on tietenkin tämä, että jos on edes vähän köyhä tai keskiluokkainen, niin sä et ikinä pystyisi tekemään tällaista matkaa.
Niin, että tämä on monimutkainen kysymys.
Joo.
No mutta te olette tehnyt, jos ajattelee tätä niin kuin purjehdusperformanssia jonkinlaisena median valjastamisena jonkun asian puolesta, koska te teitte myös parissa kohtaa nimenomaan ikään kuin mediatempauksia, niin miten sä ajattelet tämmöisellä teknisellä toteutuksella, kuinka hyvin tämä on onnistunut tai tehty?
No siis mä en ajattele sitä ollenkaan performanssina, koska hän on aktivisti eikä taiteilija ja hänen lähtökohdat on ihan täysin toisenlaiset kuin meidän. Sen takia, että hän on aktivisti ja hän haluaa tuoda tämän esille.
Koetko sä koskaan, että sä voisit, tai että sua voisi määritellä aktivistiksi vai oot sä nimenomaisesti itse taiteilija?
Mä sanoisin, että mä olen taiteilija, koska sitten ehkä kunnioituksesta aktivisteja kohtaan, että he tekevät sitä niin kuin kokopäiväisesti työnä.
Mennään tässä kohtaa eteenpäin. Kulttuuriyksessä puhutaan tänään ilmastokriisistä ja ilmastoahdistuksesta sekä taiteesta. Vieraana studiossa ympäristöahdistusta tutkiva teologian tohtori Panu Pihkala sekä vuoden nuori taiteilija 2019 palkittu taiteilija Nastia Seder-Rönkkö. Minä olen Tuukka Pasanen. Ja puhutaan tässä lopussa, nyt meillä on vielä aikaa hetki kolmesta teestä. Tunteet, tulevaisuus ja toivo. Yksi asia, kun tuossa alussa puhuttiin näistä Amazonin paloista, Siperian paloista, kun nämä tunnetilat jotenkin konkretisoituvat, pitäisi tehdä jotakin. Ja toisaalta sitten, kun näille tunteille esitetään välillä ja useinkin vasta-argumenttina jonkinlaista järkeilyä siitä, että metsä on palannut ennen enemmän ja että ei sitä nyt välttämättä pala niin paljon. Mitä te ajattelette tällaista tunteiden ja rationaalisuuden vastakkainasettelusta?
Siitä saisi kokonaisen kulttuuriykkösen kyllä helposti.
Aivan tai, varmasti.
Tai sarjankin niitä, ja siinä mennään näihin kulttuurin tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa esiin tulleisiin teemoihin, vaikka niin sanotusta tunteiden kulttuuripolitiikasta ja siitä, että minkälaisia normeja tai valtarakenteita tai kulttuurillisia käsityksiä tunteisiin liittyy. Eli kuka saa ilmaista mitä tunteita ja missäkin, miten määritellään järjen ja tunteen rajat. No nythän ihan uutta tasokasta ihmistiedettä on, missä kyseenalaistetaan kauhean jyrkkä rajan tekeminen niin sanotun järjen ja niin sanottujen tunteiden välille. Eli vaikuttaa siltä, että ne ei ole niin erillisiä järjestelmiä meidän päässä kuin mitä on jonkin verran ensimmäisessä ajattelussa ajateltu.
Hyvin paljon puhutaan tunneälykkäistä ihmisistä ja älykkäistä ihmisistä.
Joo, mä itse olisin kriittinen tätä jaottelua suhteen. Se tunneälyn esiin nostaminen on siinä mielessä hyvä pointti, että ruvetaan kiinnittämään huomiota tunteisiin, mutta sitten siinäkin voidaan tietysti mennä ongelmiin, jos ajatellaan, että voidaan täysin hallita tunteitamme. Ja että nyt niin kuin sen hyvän älyn hallintavaltaan laitamme nämä tunteemme ja sitten tehdään ihan tälleen niin kuin faktapohjalta päätöksiä, että ne tunteet on aina mukana inhimillisessä toiminnassa. Tämä ei tarkoita, etteikö niitä pitäisi säädellä, täytyy kriittisesti tarkastella ja tämmöinen kriittinen tunnetietoisuus, critical emotional awareness on mun mielestä yksi aika hyvä käsiteehdotus tähän, että ollaan tietoisia ja kriittisesti arvioida ja näin, mutta ei ajatella, että voidaan niitä täysin hallita.
Mitä sä ajattelet, Nastia Rönkkö, tämmöisestä tunteiden ja rationaalisuuden vastakkainasettelusta?
No mä itse asiassa oikeastaan tosi samoilla linjoilla tuosta, että musta niitä on vähän niin kuin keinotekoista olla silleen, että tunteet on jossain täällä ja sitten järki on jossain muualla, tai että, niin kuin, että niitä jotenkin otettaisiin toisistaan pois, että ihminen ja ihmisen ajattelu ja tunteet ja kaikki on kuitenkin semmoinen kokonaisuus, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Näin mä kokisin sen.
Kun tähän tunteisiin liittyy juuri tämä toivo ja toivottomuus, mitä tällä hetkellä aprikoidaan hyvinkin paljon. Toiset haluavat ylläpitää toivoa siitä, että tämä kriisi on vielä ratkaistavissa. Toiset ovat taas heittäneet niin sanotusti jo hanskat tässä vaiheessa tiskiin. Suomessa vaikuttava dramaturgi Ilja Lehtinen voitti vuoden 2019 kritiikin kannukset palkinnon teoksestaan Elinvoima, joka sai ensi-iltansa viime vuonna taideyliopistossa. Siinä käsiteltiin ekokatastrofia ja Ilja Lehtinen on jatkanut samalla linjalla vielä esseessään myöhemmin ja hän on muun muassa maininnut, että toivo on mennyt. Ilmastokriisiä ei voi enää pysäyttää ja alle 3 asteen lämpenemistä ei voida hidastaa, vaan ikään kuin jonkinlainen loppu olisi tulossa. Tai että nyt pitäisi myöntää tämä toivottomuus. Mitä te itse koette? Mitä te ajattelette? Voidaanko tässä vielä tehdä jotain? Onko teillä toivoa?
Tästä tietysti tämmöinen klassinen akateeminen vastaus, josta riippuu siitä, mitä toivolla tarkoitetaan.
Kiitos.
ei nyt esitä kuitenkaan siihen, se olisi vähän pakenemiskeino, mutta
se on
kyllä erittäin olennainen kysymys tässä, ja toivosanalla niin on ollut tosi monenlaisia sävyjä sen käyttöhistoriassa, ja ylipäätään sanat on vähän semmoisia verkkoja, mitä viskataan ajatusten mereen, ja tietty saalis tulee, ja ne rajat ei ole ihan selviä ja kirkkaita. Mä itse käytän optimismi-käsitettä sen kaltaisesta odotuksesta, missä ajatellaan, että jokin todennäköisesti onnistuisi, tai ainakin pidetään niitä onnistumismahdollisuuksia aika hyvinä. Ja semmoista niin kuin pakko-optimismia tai etenkään minkälaista tekopiirteyttä itse kanssa vastustan, mutta taas itse mä operoin tällä toivokäsitteellä, mutta mä nivoudun niihin toivokäsityksiin, jossa sidotaan se vahvasti nimenomaan elämän merkityksellisyyteen. Eli tämä on yksi juonne toivokäsitteen käyttöhistoriassa. Tässä me toi Václav Havel, absurdin teatterin tekijä, joka päätyi itsekin presidentiksi, siinä on melkoinen tarina, niin on joskus kiteyttänyt, että toivo ei lopulta ole varmuutta siitä, että jokin asia onnistuu, vaan vakuuttuneisuutta siitä, että asioilla on merkitys riippumatta siitä, miten käy.
Hmm.
Ja tällä tavalla määriteltynä, niin mä kyllä löydän semmoisen yhteisen linjan siitä Lehtisen tekstistä tai vaikka Pasi Toiviaisen hienosta tiedeblogista, että vaikka niissä kahdessa muussa kirjoituksessa niin kyseenalaistetaan se, että onko toivoa siinä mielessä, että kansainvälisessä ilmastotyössä onnistuttaisiin, niin niissä ei kuitenkaan luovuta elämän merkityksellisyydestä. Ja niin kuin tältä alueelta löytyy niitä yhteneväisyyskohtia.
Mitenkään Astia Rönkkä? Onko sinulla toivoa?
On. Aina on toivoa. Koska muuten tuntuisi, että niin kuin mistään ei olisi mitään hyötyä tai miksi me ylipäätään tehtäisiin yhtään mitään, jos ei olisi edes vähän toivoa.
Minkään suhteen?
Niin, minkään, etenkään ilmaston suhteen. Että jos kaikki olisi antanut jo periksi ja kellään ei olisi toivoa, niin miksi me sitten välitettäisiin näistä asioista yhtään? Että metsät palaa, mutta ihan selvästi me kollektiivisesti välitetään ja huolehditaan ja koetetaan toimia, niin luotan kollektiivisen toivoon.
Tässä viittasitkin jo Panu Pihkala tuohon Ylen tiedotoimittaja Pasi Toiviaisen tekstiin Pakko sanoa, pakko olla hiljaa -esseen. Se tuli tänä kesänä aikaisemmin ja sai laajaa jakoa. Tähän viittasi myös Iila Lehtinen omassa esseessään sillä, että ilmeisesti tämä osui kuitenkin johonkin kohtaan ihmisissä, että tämän toivottomuuden jonkinlainen avoimesti myöntäminen tuntui rehelliseltä. Ja tässä Iila Lehtinen käsittääkseni hakki takaa myös sitä, että jos tähän toivottomuuteen, jos hyväksytään toivottomuus, niin se voisi toisaalta luoda jonkin toiminnan. Mitä te ajattelette tästä? Onko meillä valheellinen kuva siitä, että meillä on jokin toivo olemassa, vaan pitäisikö vaan myöntää, että hommat palaa ja ne tulee palaamaan vielä enemmän ja mitä sitten?
No mä ehkä korostasin just tätä tosiasioiden kohtaamisen haastetta, mikä merkitsee suruun suostumista. Eli kyllähän se nyt on tolkuttoman surullista, mitä sademetsille tapahtuu. Ja sitten semmoinen tunnesana, mitä ehkä englanninkielisessä maailmassa enemmän käytetään tunnesanana kuin Suomessa, niin on epätoivo, despair, millä on tietysti tähän niin kuin toivosanaan suorat etymologisetkin viittaukset. Eli semmoinen niin kuin epätoivon tunteminen, niin sitä se on eri asia kuin toivottomuus. No tästä taas päästään siihen, että kuka määrittelee käsitteet milläkin tavalla. Mä itse olen pyrkinyt korostamaan sitä, että epätoivo on luonnollinen tunne ja tämmöinen mielen vuodenajat käy. Skeema, että joskus on epätoivoisempaa ja joskus elämän iloa ja merkityksellisyyttä on helpompi kokea ja ne kuuluu elämän luontaiseen kiertokulkuun.
Entäs Nastia Rönkkä?
Joo, musta tämä oli tosi hyvä pointti, mitä sä äsken sanoit, että ehkä epätoivo voi, tai siis toivon ei saa silleen tuudittautua, vaan ehkä epätoivo on se, että oikeasti ei ole lähes ollenkaan toivoa, että olemme epätoivoisia ja pitää toimia. Tai asiat menee, no asiat on todella pahoja, mutta ne menee vielä pahemmaksi.
Mutta tässä sinäkin teet nyt tänne Turun
Abo Vetus Ars Nova-näyttelyyn teosta, missä tosiaan on näitä dystooppisia kuvia ja koet ne hyvin kauniina. Ja tämä tuntuu olevan jonkinlainen asia, mikä on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana. Dystopiat nähdään kauniina. Pelimaailma toistaa jatkuvasti uudenlaisia ja mitä kauniimpia ja hienompia dystooppisia kuvia. Elokuvat ovat täynnä dystopioita. Mistä tämä teidän mielestänne kertoo?
No, mun mielestä ehkä, että no, ihmiset, niin kuin, jos ajattelet jotain kaatopaikkaa, muovijätettä ja tällaista kuvaa, niin onhan se ihan kauhean näköistä. Että jos sä tavallaan ajattelet maapalloa tai maailmaa ilman ihmisiä, niin onhan sen sinällään kauniimman näköistä mun mielestä.
Maailma ilman ihmistä on kauniimpi kuin ihmisen kanssa.
Mä mietin kuvia, en niin kuin todellista maailmaa, mutta jos miettii vaikka kaatopaikkakuvaa tai ihmisten toimia maailmassa ja sitten esiin se mun Photos Yet to Be-teos, niin se on kuvattu paikoissa, jotka on ihan tuhoutuneena, mutta niistä päältä ei näy sitä. Niin se mua kiinnosti näissä uusissa teoksissa, jossa on tällaisia kuvia.
Parpikala.
Joo, kyllä mä näen siinä just peleissä ja elokuvissa ja ilmeneessä kuvastossa semmoista niin kuin hitusen epäsuoraa surun ja melankolian käsittelyä. Ja silloin varmaan tärkeä rooli, että niitä voi eri tavoilla käsitellä. Samalla mä ajattelen, että mitä sitten suorempaankin niitä joskus päästäisiin käsittelemään, niin se olisi aika tärkeää, että se ei ole pelkästään esimerkiksi sen kautta, että seikkailee dystopisissa pelimaailmoissa. Että se on niin kuin vapauttavampaa, jos siihen liittyy kokonaisvaltaisempaa ja suorempaa käsittelyä, mitä sitten vaikka taidenäyttelyyn tuleminen, jos ennen, että siihen liittyy vahvempi kehollinen läsnäolo, niin se voi tuoda. Kauhuelokuvissahan niin pari päätunnetta niin on kauhu ja inho. Ja no, se on hyvä kysymys, että minkä takia ne aina kiehtoo. Ja kyllä mä näen näiden molempien tunteiden vahvan yhteyden myöskin ekokriisiin. Ja jälleen sillä tavalla, mikä ei ole ihan yksulotteinen, että jos ajatellaan vaikka merten muovisaasteita, mitkä nyt on lähtökohtaisesti usein todella inhottavia tai jopa kauhistuttavia. Mutta kun tarpeeksi ihmisiä koki inhoa, niin kansainvälisesti ruvettiin vaatimaan paljon enemmän toimia merten mikromuovisaasteen vähentämiseksi. Eli inhokin voi joskus ajaa siihen, että vaaditaan muutosta.
Viimeinen kysymys, kyllä ei vastaus vuonna 2200. Onko mitään jäljellä? Nasty Rank.
Kyllä.
Panu Pihkala.
Kyllä.
Kiitos tästä kulttuuri-ykkösestä. Panu Pihkala sekä Nasty Säden Rönkkö.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tätä ohjelmaa on kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Antoni Wikström. Huomenna kulttuuri-ykkösessä puhutaan Pia-Maria Lehtolan johdolla Richard Wagnerin oopperasta Reinin kulta, joka saa ensi-iltansa Suomen kansallisoopperassa. Millä tavalla tämä ooppera kritisoi aikaamme ja miten tästä vahvasta oopperasta saa lapsille sopivan version? Siitä ovat keskustelemassa kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, päädramaturgi Juhani Koivisto ja musiikkitoimittaja Jaan Granberg. Kulttuuri-ykköset löytää Yle Areenasta, kannattaa käydä kuuntelemassa. Nyt Tuukka Pasanen toivottaa hyvää päivänjatkoa.